Já, undir og stórmerki að gerast í laugadalnum mínum góða, Þór.
Já.
Þetta nefnilega að þú finnur það áþreifalega spenna fyrir laugadalnum næsta.
Já, það eru þetta risa stórleikur í lengjudildin, það loka umferðin.
Mm.
Og þínir menn, þróttarar, eiga möguleika að vinna deildin og fara beint upp í bestu deildin.
Með því að vinna bara eitt skítil fótboltaleik á laugardaginn, gegn Þór frá Akureyri, sem mæta hérna í laugardaginn.
Já.
Þá erum við bara komin upp í bestu deild.
En hversu stórt þetta fyrir því sem þróttara eiga möguleika á þessu? Að vera þarna í samtalinu?
Þú átt að því að það ekkit mjög langt síðan að við hérna, vorum bara komin í mjög vond mál og fórum niður í aðra deild og svo sko eftir við föllum þá búið að halda ríkara vel á spöðunum.
Já, já.
Og ár eftir ár búið að vera stígandi og nú bara að vera, uppskeran góð.
Var ekki verið að gera grína af þrótturum, Project Nothing?
Jú.
Var það ekki einhver sérfræðingur?
En nú það Project Something.
Næ, bara akkur það
þannig. Sko. Og til að ræða kannski að sleikin og löðdæðin og það allt í kringu það komin Jón Hafsteinn, framkvæmdastjóri Þróttar í Reykjavík. Vertu velkominn.
Já, sælur með þér. Takk fyrir það.
Herðu Jón, sko, hvernig bara, þú veist, vinnudagurinn, hann búinn að tvöfaldast í þessari viku?
Já, jú, ég myndi segja það, ég meira að flesti dagar, þú veist, það fer langur tími niður í dalnum
að
undirbúa og þú veist, það fullt af hlutum sem við erum að vinna að og reyna að bæta til þess að geta tekið á móti þessu fjölda sem að er búin að sýna þessu leik áhuga.
Og við erum að tala það að það hvað, 1100 miðar seldir,
komum við inn við 1000. Já, ég var að komum við upp í 1200.
1200 manns nú þegar búin að kaupa miða. Og við erum að tala það að stúka tekur 1000 manns í sæti.
Já, 1027 sæti, við erum að bæta við nokkru sætum líka í viðbót, sko, þannig að þetta verða örugglega svona hátt í 1100 sæti í stúkunni sjálfri, sko.
Já, og svo þetta standa á liðanum og svo verða að setja baku mörkin pallettur.
Já, já, þetta stendur allt í, þetta verður góðu pallaleikur hjá okkur
hérna. Ja. En það sko íslenskur pallaleikur, það sem allt undir, því eitthvað fallegra það?
Já, ekkert fallegra.
Það ekkert fallegra. Og hvað þá þegar, þú veist, á fallast að stað landsins í hjarta Reykjavíkur, þetta gerist ekki oft.
Nei, ég veit að þetta bara, maður líka bara, þú veist, maður hefur ekki tíma til að hugsa með að leik, sko, maður er svo betur fyrir að taka móti við þessu fólki,
sko. Ég veit að, og sko, sorgin í mínu hjarta núna Þór,
að
við tveir erum náttúrulega að fljúga út á föstudaginn.
Já, við erum í verkefni í Króatíu helgina.
Það vís og ég þarf að veislustýra og það ekkert hægt að hætta viss líkt.
Nei, nei.
En það ríkilega skemmtilegt verið.
Vinnandi maður.
En sko, ég var nefnilega að segja við Þór, ég segi, það úkslega ósengjant að hafa hérna, fara á hvern einasta leik í annari dildinni. Við erum stundur liðstjóri þegar það vantaði og við erum í drulluri þegar þar var. Svo við komum að þessu leik þá er maður ekki að svæði.
Nei.
Þetta sko kosmós að hans að fokki kallum
Já, bara þannig En svona lífið
Jón, sko hvernig er til dæmis bara skiptingin ber okkur skilda til að gefa þorsurum með eða verðum við bara með 15.000 þróttaraðana
Já, ég held við sem að reyna að vinna þetta alveg í samráði við þósarana, sko, og hérna, og þeir munu fá þarna allavega einhver 200 sæti í stúku og hérna, við erum allavega að leifa þeim að vera líka að selja eitthvað mörd sinni inni á svæðinu og þú veist, þannig að þeir eru bara alveg sáttur með það hvernig framkvæmdin
dag,
sko, en þeir reikna með alveg 500 manns á norðan til þess að
koma á völlin, sko. Það er rosalegt, og það eru tveir inngangar þarna á völlin, þannig að þetta fer allt hrikalega vel fram og náttúrulega völlunum sjálfur búið að taka stakka skiptum, þannig að það er auðvelt að gera flott mót.
Já, algjörlega, en við erum svo sem alveg að bæta við, við erum að hérna, taka auka klósett inn á svæðið
til þess
að geta verið með aðskilnaðin aðeins líka og þú veist, og svo, þú veist, erum við náttúrulega þróttarar með ákveðna hátíð hérna frá klukkan 12 á laugardeginum og ég held að Þórsararnir séu svo hittast á
Míningarðinum,
ég var búin að heyra því og hérna, en það náttúrulega ein sturlu staðnind í þessu leik líka sem að ekki allir búin að átt sér á að Þetta náttúrulega stóri þott leikurinn, sko. Fyrsta skipti sem að tvö lið sem að hafa uppastafin þottn að mætast í úrslitaleik eins og þessum, sko.
Já, það gerist ekki oft.
Nei.
Það eru ansi fá sem byrja á.
Þannig má þott, sko. Að segja heimsviðburður.
Já, jú, þetta heimsviðburður, þetta glóbalt.
Já, það ekki mörg að landa út í heimi hann með þottnið. Ég þekki það príot
og
persónulega.
Og fyrir hlustendur, til að átta sig á þessu, sko, og ekki það allir hafi, sko, brennandi áhuga lengi deildinni. En sko bæði lið það dugir ekkert jafntefli í þessu leik. Bæði lið þurfa að sækja til sigurs því að Njarðvík vinnur sinn leik þá fara þeir upp.
Já, Njarðvík andaðan í hálfsmálið og eftir og hérna þannig að þetta verður mjög áhugaverður leikur sem að liðin þurfa að vinna til þess að þetta gangi eftir.
Það er bara þannig.
Hérna og þannig að þetta verður eins og bara mjög örugglega áhugavert fyrir bara hinn hlutlausa áhorfanda að sjá hvernig þessi leikur þróast sem segja ef að verður jafnt þarna og lítið eftir að þá verður örugglega öllu kastað til til þess að ná í sigurinn sko.
Þá var þetta svona eins og boxsparta þar sem þú verður að rota hinn sko.
En verður á einhverum tímapunkti uppselt eða ná eða búa til stæði fyrir fleiri endalaust?
Við náttúrulega veist, ætlum að
með dollaramerkin í augun.
nei, þetta verður hérna við meina svæðið náttúrulega rýmir þetta af fólki
sko. Gerir það nefnilega sko.
Og við bara ef við þurfum að fá fleiri palettur inn á svæðið þá endar þetta náttúrulega bara að vera að koma með alla ringin í kringum völlin sem við erum komin með einhverja palla Þetta verður bara frábær upplifur held ég.
Já, ég held að þetta verður nefnilega alveg stórkostlegt. Við Þór verðum á, hvað verður ekki bara hótelbarnum með tölvuna?
Já, held ég alveg örugglega.
Fylgist með þessu?
Já.
Ég hvet alla til að sem alla leikina að tryggja sér miða því að þetta fer hratt og minni á fansónið hjá Þrótti klukkan 12. Þar verður húllum hæ og gaman að vera til. Jón, takk fyrir komuna. Og lífið þróttur, við vinnum hann að leika
Býttu, ég var með eitthvað tilbúið
ja, ég er að bílast bara í þessu tölu orðum
Þetta var eitthvað tilbúið, býttu, þetta hérna Það var ekki þetta, hvað það spila
Lí Nei Lí Já, hérna Lí Lífið
Þróttur Það er ekki að svo það Það er ekki að svo það